Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Grønnmo-drapene. Denne episoden bygget på en tekst av politiavdelingssjef Magnus Larsen, Oslo 1991.
I begynnelsen av januar 1991 startet politiet i Oslo etterforskning av en sak som på alle måter virket usannsynlig. Selv de mest garvede etterforskerne tvilte på at så grove og groteske forbrytelser kunne skje i rolige og fredelige Norge. De tok feil. Tidlig søndag morgen 13. januar 1991 ringte telefonen på nattbordet hjemme hos avdelingssjefen for personavsnittet ved Oslo politikammer. Dette var i og for seg ikke noe uvanlig, men den foreløpige orienteringen fra kriminalvakten derimot var både uvanlig og utrolig. Noen timer tidligere hadde to menn kommet til kriminalvakten. Den ene av dem, Gunnar Simensen, var deprimert og neffor. Han hadde likevel bestemt seg for å lette sin samvittighet og la politiet få kjennskap til en opprivende og makaber hendelse han hadde vært vitne til og medvirket til i begynnelsen av desember året før. Gunnar var en mann på nærmere 50 år. Han hadde tidligere vært hotellmanager i et kjent cruise-rederi, restauratør for en tidligere kjent og spesiell restaurant i Oslo, og innehaver av en blomsterforretning på Beste Vestkant. Nå var han arbeidsledig og merket av et betydelig og langvarig alkoholforbruk. Han var en snill, godlynt og sosial mann som hadde mange bekjentskaper. Kanskje var dette bakgrunnen for den situasjonen han var kommet opp i, og som skulle lede til at saken endte med en alvorlig tiltale også for ham. Blant de mange bekjentskapene som Gunnar gjennom årene hadde skaffet seg, var en tidligere skolekamerat fra Kokk- og Stewart-skolen i Oslo på midten av 1970-tallet, Arne Olav Jensen. Han var 33 år gammel og nå bosatt i en mindre by nordpå. De to hadde ikke hatt kontakt med hverandre på de siste 10-12 årene, men i slutten av oktober 1990 fikk Gunnar en uventet telefon fra Arne Olav. Kameraten bodde da på et kjent og fasjonabelt hotell i Oslo sentrum. Arne Olav inviterte Gunnar til hotellet, og der traff han også Arne Olavs samboer Oddrun. Etter en del prat om løst og fast, endte samtalen med at Arne Olav ville at Gunnar skulle bestille flybillett for ham i forbindelse med en reise til USA. Det var tydelig at Arne Olav var på et stadium hvor han bare ønsket å leve livet. Som vi vet, hadde Gunnar hatt en blomsterforretning. Denne hadde han solgt til et ektepar, men han hadde fortsatt et betydelig beløp utestående i forbindelse med salget. I et forsøk på å få disse pengene fikk han med seg Arne Olav og en annen bekjent og svirebror, Terje Bø, til forretningen. Besøket endte med håndgemeng mellom Gunnar og den nye innehaveren. Gunnar ble tildelt flere slag og måtte legges inn på Ullevål sykehus til behandling og observasjon. På dette tidspunkt hadde Arne Olav flyttet ut av det fasjonable hotellet og hjem til Gunnar, som bodde i en blokkleilighet på Torshov i Oslo. Samboeren Oddrun hadde reist tilbake til hjemstedet nordpå. Økonomien til Arne Olav var ikke lenger så god som den hadde vært da han bodde på det fasjonable hotellet. Han fikk derfor disponere Gunnars leilighet mens Gunnar lå på sykehuset fra 24. november til 7. desember 1990. Arne Olav besøkte ham flere ganger på sykehuset. Under ett av disse besøkene, noen få dager før Gunnar ble skrevet ut, fortalte Arne Olav at han hadde skutt en mann som het Børre Svein Tvedt, og en annen kar i leiligheten til Gunnar. Han hadde skutt dem med gønneren. Gunnar oppfattet dette dit hen at han hadde brukt et våpen, en pistol, som Arne Olav hadde vist ham under et besøk i leiligheten noen dager før han ble lagt inn på sykehuset. Gunnar var sjokkert og spurte hvorfor han hadde skutt mennene. Arne Olav fortalte at han hadde vist dem en del penger, og at han etterpå følte seg truet. Han virket rolig da han fortalte dette. Da Gunnar fikk vite hva som hadde skjedd, fikk han panikk. Den 7. desember, da han ble skrevet ut av sykehuset, reiste han rett hjem til leiligheten og låste seg inn. Arne Olav var hjemme. Gunnar la merke til at det var plassert to sorte plastsekker i leiligheten, og at det stakk ut to par føtter med sko fra plastsekkene. Den grusomme sannheten gikk opp for ham. I det lengste hadde han håpet at kameraten hadde bløffet eller fantasert om drapene. Arne Olav fortalte at han ville partere likene med motorsag. Gunnar, som fortsatt var i sjokktilstand, gikk og la seg. Neste morgen dro han ut, og Arne Olav ble alene igjen i leiligheten. Da Gunnar kom tilbake etter noen timer, la han merke til at det nå var kommet til flere mindre plastsekker. Disse var teipet sammen. På dette tidspunktet visste ikke Gunnar at Arne Olav hadde med seg noen motorsag. Selv hadde han aldri hatt et slikt redskap. Nå dreide samtalen seg om hvordan de skulle bli kvitt likene. Arne Olav foreslo at de skulle dumpe dem i sjøen. De ble enige om at dette ikke var noen god løsning, siden likene kunne flyte opp. Arne Olav lurte på om Gunnar kjente til noen fyllplass i Oslo. Gunnar visste om Grønmo, som ligger noen kilometer sørøst for Oslo. Da Arne Olav foreslo at de skulle bruke Gunnars bil til å frakte likene dit, nektet Gunnar. De ble da enige om å leie en bil til transporten. Bilen ble leid i Gunnars navn, og det var Gunnar som underskrev kontrakten, mens Arne Olav sto utenfor. Gunnar kjørte bilen til Torshov og parkerte den. Han var innom en butikk og fikk låne en handlevogn som de brukte til å frakte plastsekkene fra leiligheten til bilen. De måtte gå flere turer, men møtte ikke noen mens de holdt på. Sammen kjørte de bilen til Grønmo. Det var blitt sent på dagen, og det begynte å mørkne. En ansatt anviste hvor avfallet skulle kastes. Gunnar ble sittende i bilen, mens Arne Olav losset lasten. Plastsekkene ble kastet utenfor en skråning, støffen på fyllingen. Noen dager senere bestemte Arne Olav seg for å reise utenlands. Han ba Gunnar om å ta vare på våpenet, en pistol av italiensk fabrikat, kaliber .38. Den ble gjemt i et skap i Gunnars leilighet. I mellomtiden hadde Gunnar oppdaget emballasje til en motorsag i leiligheten. Etterforskerne stilte seg mange spørsmål i denne fasen av etterforskningen. Historien virket både utrolig og makaber. Var det virkelig mulig at to personer var skutt, partert og fraktet fra Torshov til Grønmo uten at noen hadde observert eller hørt noe mistenkelig? Var historien sann, eller var den et utslag av fantasi på grunn av langvarig alkoholforbruk eller hodeskadene som Gunnar hadde fått under slagsmålet i blomsterforretningen? Dersom historien var sann, og dette virkelig hadde skjedd i Gunnars leilighet, hvilken rolle spilte da Gunnar i forbindelse med de angivelige drapene? Og dersom Gunnar var uskyldig i drapene, hvorfor hadde han ventet nesten en måned med å fortelle det til politiet? I sin forklaring oppga Gunnar at han følte frykt for Arne Olav. Men Arne Olav var jo over alle hauger for lenge siden. Hvem var så ofrene? En av dem skulle være Børre Tvedt. Han var en omgangsvenn med Gunnar fra mange år tilbake. De to hadde seilt sammen til sjøs tidligere. Børre var enslig og rundt 50 år gammel. Han bodde i en leilighet på Ammerud i Oslo. Det andre offret visste ikke Arne Olav navnet på. Gunnar antok at det var en yngre kamerat av Børre som het Marius Holmsen. Marius var 22 år gammel og bodde i nærheten av Børre. Det ble raskt brakt på det rene at begge var meldt savnet til politiet. Oslo politikammer mottar flere hundre savnetmeldinger hvert år. Det var ingenting i de to savnetmeldingene som tilsa at de hadde vært utsatt for kriminelle handlinger. Dersom Gunnars forklaring var sann, antok politiet at noe av svaret måtte finnes i Gunnars leilighet. Leiligheten ble undersøkt med henblikk på spor etter mulige drapshandlinger og partering. Pistolen til Arne Olav ble påvist av Gunnar og sikret med henblikk på fingeravtrykk og andre relevante undersøkelser. I en bod som hørte til leiligheten ble det funnet en motorsag. På motorsagens sagblad og kjede ble det konstatert rester etter angivelig blod og andre biologiske substanser. Også i leiligheten ble det påvist blod, selv om dette ikke var påviselig visuelt. Det kan tyde på at leiligheten var forsøkt rengjort. En foreløpig rapport fra kriminalpolitisentralen konkluderte med at det var menneskeblod. Prøvene ble oversendt Rettsmedisinsk institutt for videre analyser og eventuelt DNA-test. De foreløpige undersøkelsene tydet på at Gunnars historie var reell. I tillegg til forklaringen hans hadde politiet nå to savnetmeldinger og en foreløpig positiv åstedsundersøkelse. Det politiet manglet, var likene og et mulig motiv. Ettersom den angivelig utpekte gjerningsmannen var borte, var det viktig å konsentrere oppmerksomheten rundt fyllplassen på Grønmo. Kunne de ansatte der bekrefte Gunnars forklaring? Politiets utgangspunkt var Gunnars angivelse av tidspunktet for kjøreturen til Grønmo. Etterforskerne hadde også konstatert at en varebil var utleid i Gunnars navn fra et kjent bilutleiefirma i den aktuelle tidsrommet. Etterforskerne hadde også konstatert at en varebil var utleid i Gunnars navn fra et kjent bilutleiefirma i det aktuelle tidsrommet. Under en samtale med en av etterforskerne kunne en av de ansatte huske en episode på fyllplassen noen uker tidligere. Vitnet husket en varebil med to menn som hadde kommet kjørende inn på plassen. Den ansatte på fyllingen hadde spurt rutinemessig om avfallet var giftig. De hadde svart benektende på dette og ble vist inn på fyllingen. Det hadde vært mørkt på det aktuelle tidspunktet. Bilen hadde kjørt opp på støffen av fyllingen. Han var ikke sikker på om bare én eller begge hadde vært ute av bilen, fordi den var parkert på tvers av hans synsfelt. Noe var blitt kastet ut av bilen, og den hadde så kjørt av gårde i stor hastighet. Vitnet kunne ikke gi noen utfyllende beskrivelse av de to, bortsett fra aldersangivelse som stemte på Arne Olav og Gunnar. Den ansatte ved Grønmo forklarte videre at han og hans kolleger ofte tar stikkprøver av avfall som leveres for å kontrollere om det er giftig avfall. Dette ble ikke gjort denne gangen, ettersom avfallet var kastet utenfor en skråning og derfor ikke var tilgjengelig for en slik stikkontroll. Grønmo mottar avfall fra hele Oslo og får daglig inn flere tonn avfall. Fyllområdet forandrer seg derfor fra dag til dag, og det var nå gått en måned siden Arne Olav og Gunnar leverte sekkene sine. Politiet var nå av den oppfatning at Gunnars historie sannsynligvis var sann. I slutten av februar 1991 besluttet politiet å starte søk etter likene. Funn av lik eller likdeler ville først og fremst ha bevismessig betydning, men også hensynet til de savnedes nærmeste pårørende veide tungt i denne beslutningen. Ut fra forholdene på fyllplassen og den løpende behandlingen av avfallet der, var oppgaven i utgangspunktet svært vanskelig. Leteaksjonen ble planlagt og organisert. En stor beltegraver med fører ble leid inn. I tillegg ble det leid en hjullaster med fører. Beltegraveren utførte selve gravingen i fyllingen, Den utgravde massen ble lastet over på hjullasteren som plasserte avfallet på et flatt område av fyllingen. Her ble avfallet så manuelt saumfart av mannskaper som var utstyrt med langskaftede potethakker. Teknikken ved deponeringen av avfall ser vi at avfallet blir komprimert ved hjelp av en såkalt komprimator. Dette er en svært tung maskin med piggete jernhjul som skyver og komprimerer avfallet. Avfallet blir på denne måten forflyttet og komprimert under behandlingen. Avfall som blir dumpet et sted kan med andre ord etter denne prosessen havne et helt annet sted i maskinens kjøreretning. Utifra det utpekte opprinnelige dumpingsstedet ble et nærmere aktuelt område markert. Det var på ca. 900 kvadratmeter og utgjorde et betydelig leteområde og et svært volum av avfall som skulle graves opp og gjennomgås. Dette var et noe uvanlig og ikke minst ubehagelig arbeid for de tjenestemennene som deltok. Kulde, støv og ubehagelig lukt satte mannskapene på en sterk prøve, så vel fysisk som psykisk. Etter 8 ukers leting og et betydelig ressursbruk ble det besluttet å avslutte letingen. Det oppgravde volumet utgjorde i komprimert tilstand ca. 4800 kubikkmeter. Ettersom det sterkt komprimerte avfallet utvides 3-4 ganger, utgjorde det utgravde avfallet i virkeligheten 14.000 til 19.000 kubikkmeter. Siste letedag, en fredag med deadline klokka 14, ble det endelige funnet gjort. Det var funnet likdeler av 2 personer som nærmest var komplett. Tilbakemeldingen fra instituttet konkluderte med at likdelene tilhørte de 2 savnede. Dette kunne fastslås ved hjelp av DNA-testing av de avdødes blod. I tillegg til DNA-test var det mulig å fastslå de avdødes identitet ved hjelp av fingeravtrykk. Dette ble også gjort. Etterforskningen var nå gått inn i en ny fase. Parallelt med leteaksjonen på Grønmo ble Arne Olav ettersøkt. Beslutningen om pågripelse forelå fra forhørsretten, og etterlysning var iverksatt. Innkomne opplysninger tydet på at han befant seg i Thailand. Thailandsk politi ble orientert, og snart ble siktede pågrepet. Mediene hadde vært svært pågående under hele saken. Journalister fra en kjent hovedstadsavis klarte å komme politiet i forkjøpet og var på plass i Thailand, hvor de intervjuet Arne Olav i hans midlertidige residens, en trang fengselscelle. Han stilte seg uforstående til siktelsen. Fredag 30. november 1990 ble det forøvet et grovt ran mot Den Norske Banks filial på Sinsen i Oslo. En maskert og bevæpnet mann i 30-årene truet til seg 240 000 kroner. Saken var lagt til side uten at det var kommet noe gjennombrudd i etterforskningen. Bildet av ransmannen ble publisert i mediene. Nederste del av ansiktet til ransmannen var tildekket med et skjerf. Da den offisielle etterlysningen av Arne Olav gikk ut i pressen, fikk politiet rask respons fra ansatte i Den Norske Bank hvor ranet hadde skjedd. De ansatte fant likhetstrekk mellom den etterlyste og ransmannen. På bildet fra ransvideoen har ransmannen en pistol. Videre er ransmannen iført frakk i en spesiell fasong og utførelse. Ransmannen hadde etter ranet forsvunnet i retning mot Torshov, der Gunnar hadde sin leilighet. En kamerat av Gunnar og en bekjent av Arne Olav hadde leilighet vis-à-vis banken som ble ranet. Arne Olav hadde vært i denne leiligheten. Politiet festet seg ved et mulig motiv for drapene. «Jeg viste dem penger og følte meg truet», hadde Arne Olav sagt. Da ranet av Den Norske Banks filial på Sinsen ble utført, lå Gunnar på sykehus. Under sykehusoppholdet disponerte Arne Olav leiligheten hans. Politiet gikk derfor til ransaking av leiligheten. Her fant de en frakk som ifølge videofilmen svarte til den ransmannen brukte under ranet. Indisiene mot Arne Olav førte til at påtalemyndigheten fant at de også ville sikte ham for bankranet. Etter at norsk politi hadde hentet Arne Olav i Thailand og transporterte ham til Norge, ble han tatt til avhør. Han erkjente ikke på noe tidspunkt kjennskap verken til dobbeltdrapet eller bankranet. Med andre ord, ikke på noe tidspunkt bidro han til å kaste lys over drapene. Utifra den øvrige etterforskningen kjente politiet til at Arne Olav med stor grad av sannsynlighet hadde tilbrakt søndag kveld den 2. desember 1990 sammen med de to drepte i leiligheten til Børre. Et vitne forklarte at han hadde vært til stede i leiligheten, men han hadde forlatt den ved 21-tiden. På grunnlag av denne vitneforklaringen kunne politiet rekonstruere selskapet. De fant Arne Olavs fingeravtrykk på et glass som hadde vært brukt denne kvelden. Under samme befaring i leiligheten til Børre kunne det fastslås at ingenting var rørt eller flyttet på etter at selskapet en eller annen gang i løpet av kvelden eller natt til mandag 3. desember 1990 hadde forlatt leiligheten. Under fortsatte avhør måtte Arne Olav erkjenne at han hadde vært i leiligheten sammen med de to drepte, men at han hadde forlatt stedet alene og siden tatt en drosje ut på natten. Til tross for at politiet gikk ut i mediene og til drosjesentralen med disse opplysningene, fikk de ingen respons om en slik kjøring mellom Børres og Gunnars leiligheter. Arne Olav måtte innrømme at han hadde kjøpt en motorsag. Han forklarte at dette skjedde etter oppdrag fra Gunnar. Så, hvem var egentlig Arne Olav? Som vi vet, bidro han aldri under politiavhør med noe som helst som kunne kaste lys over drapssaken. Han benektet hele tiden å ha hatt noen befatning med så vel drapene som den påfølgende partering og dumping av de parterte likene på fyllplassen Grønmo. At en siktet person nekter å erkjenne lovbrudd er ikke noe oppsiktsvekkende. Erfaringen er at desto grovere et lovbrudd er, desto lenger inne sitter tilståelsen, selv om politiet sitter inne med gode kort på hånden. Retten har i sin vurdering av tiltalte lagt til grunn uttalelser fra de rettspsykiatriske sakkyndige og uttaler følgende. Arne Olav er født og oppvokst i en liten by nordpå. Han hadde en vanskelig oppvekst. Situasjonen i hjemmet beskrives som god. Etter ungdomsskolen seilte han i utenriksfart i til sammen 12 år, avbrutt for å fullføre kokk- og stewardskolen. Etter å ha sluttet på sjøen overtok han en bedrift som han drev et par års tid. Han solgte denne og hadde da opparbeidet seg en betydelig gjeld til sine bankforbindelser. Fra 21 års alder drakk han regelmessig. Alkoholkonsumet økte kraftig mot slutten av 1980-årene, særlig etter avviklingen av bedriften. I perioder kunne han drikke 2-3 opp til 4 flasker brennevin daglig. I hvor stor grad et såpass betydelig alkoholinntak innvirker på en persons evne til å memorere tid og hendelser, er det vel bare de sakkyndige som kan si noe sikkert om. Arne Olavs tidligere samboer har forklart til politiet at når han kom til et visst stadium i drikningen, så falt det ned en luke. Han visste da ikke hva han foretok seg, og husket senere ikke hva som var skjedd. Han har ikke tidligere vært domfelt. Han tilhørte heller ikke noe miljø hvor vold var en del av hverdagen. I denne saken synes det ikke relevant å trekke inn oppvekst og miljø som utløsende faktor for de grove voldshandlingene som tiltalte ble dømt for. Arne Olav ble dømt til 21 års fengsel. Påtalemyndigheten fikk videre anledning til å benytte sikring, dog ikke utover 5 år. Gunnar ble frikjent i forhold til dette tiltalepunktet. Snart 9 måneder var gått siden Gunnar møtte på kriminalvakten og fortalte en historie som de færreste trodde var sann. Ettersom etterforskningen skred frem, falt brikkene på plass. En tung og spesiell drapsetterforskning var avsluttet, og dom var falt. De drepte fikk en verdig begravelse og et gravsted som en liten trøst til de pårørende i deres sorg.
Du har hørt Grønmo-drapene. Denne episoden bygget på en tekst av politiavdelingssjef Magnus Larsen. Navn I handlingen kan ha blitt endret. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Christian Konglund og Marianne Mo. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Metro Sounds.